ครับที่งานแถลงข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วของโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐที่นักข่าวตั้งตารอมาเกือบ6เดือนประเด็นที่ถูกหยิบยกมาเป็นหัวข้อร้อนคือเรื่องแฟ้มลับนะครับแฟ้มลับที่ว่านี้ไม่มีการยืนยันความถูกต้องของข่าวสารเกี่ยวกับทรัมป์และความสัมพันธ์ของเขากับรัสเซียและการเผยแพร่ข้อมูลจากแฟ้มที่ว่านี้ถูกตั้งคำถามเรื่องจรรยาบรรณของสื่อนะครับทรัมป์จึงตำหนิสื่อที่เผยแพร่ข้อมูลจากแฟ้มลับอย่างรุนแรงและบอกว่าเนื้อหาที่ถูกนำมาเผยแพร่เป็นข่าวเท็จซึ่งถูกจัดทำขึ้นเพื่อทำลายชื่อเสียงของตนความสลับซับซ้อนของที่มาที่ไปของแฟ้มลับนี้คงเป็นที่พูดถึงกันอีกต่อไปแต่หากย้อนกลับไปดูเรื่องเทคนิคการใช้ข้อมูลใส่ร้ายเพื่อการต่อรองหรือเพื่อบั่นทอนฝ่ายตรงข้ามเรื่องนี้เป็นที่พบเห็นบ่อยครั้งในประวัติการเมืองรัสเซียและมีภาษารัสเซียสำหรับเทคนิคที่ว่านี้โดยเรียกว่า compromat นะครับอดีตสมาชิกสภาดูมาของรัสเซียเกนาดีกุดคอฟผู้ที่เคยทำงานด้านความมั่นคงให้กับรัฐบาลเครมลินให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่ารัฐบาลรัสเซียใช้เทคนิคที่ว่านี้มาตลอดเขาบอกว่าถือเป็นเรื่องสำคัญของรัฐบาลในระดับนโยบายที่ต้องมีปฏิบัติการเก็บข้อมูลที่ใช้ต่อรองกับฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองและมีการสอดแนมผ่านระบบคอมพิวเตอร์อัดเสียงโดยฝ่ายตรงข้ามไม่รู้ตัวและดึงข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตเป็นประจำในยุคก่อนการล่มสลายของสหภาพโซเวียตหน่วยงาน KGB เป็นกลไกหลักที่ปฏิบัติภารกิจในลักษณะ compromatและบ่อยครั้งข้อมูลถูกใช้ทำลายชื่อเสียงหรือแบล็กเมลนักการทูตต่างประเทศและเมื่อเข้าสู่ยุคหลังสงครามเย็นคอมโพรมัตยังพบเห็นในวงการการเมืองเช่นเคยแต่เริ่มมีการใช้กลเม็ดนี้เพื่อแก้แค้นทางธุรกิจมากขึ้นนะครับนักข่าวและนักเขียนผลงานตลกวิกเตอร์เชนเดโรวิชกล่าวว่าตนเริ่มได้ยินคำว่าCompromat ครั้งแรกในช่วงคริสต์ทศวรรษที่1990ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาเดียวกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สื่อมีเสรีภาพมากขึ้นประจวบกับการที่นักข่าวบางคนรับเงินเพื่อเสนอข่าวตามความประสงค์ของผู้มีอิทธิพลนะครับในยุคดังกล่าวผู้ชมโทรทัศน์ชาวรัสเซียได้เห็นภาพคลิปอื้อฉาวที่อัยการสูงสุดของรัสเซียนายยูริสกูราทอฟอยู่ในห้องซาวน่าและถูกรายล้อมไปด้วยสตรีผู้ขายบริการทางเพศเมื่อปีคริสต์ศักราช1999ซึ่งในเวลานั้นเขาเป็นกำลังสำคัญในการสืบสวนกรณีคอร์รัปชันของรัฐบาลประธานาธิบดีบอริสเยลซินไม่นานหลังจากนั้นอัยการผู้นี้ถูกไล่ออกจากตำแหน่งและการสืบสวนรัฐบาลของประธานาธิบดีเยลซินถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดและล่าสุดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาของรัสเซียเมื่อปีที่แล้วเทคนิคคอมโพรแมทก็ถูกนำมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับสถานีโทรทัศน์ NTV ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับรัฐบาลรัสเซียเสนอข่าวเด่นที่เป็นคลิปหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านพรรคพรานัสซึ่งก็คือนายมิคาอิลคาสยานอฟร่วมหลับนอนกับสมาชิกพรรคอีกผู้หนึ่งข่าวอื้อฉาวนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อชื่อเสียงของพรรคฝ่ายค้านนี้ซึ่งต่อมาแพ้ราบคาบต่อพรรคที่เป็นฝ่ายเดียวกับรัฐบาลของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนักข่าววิกเตอร์เชนเดโรวิชกล่าวว่าคนในวงการสื่อสารมวลชนก็ตกเป็นเป้าของคอมโพรมัตด้วยเช่นกันโดยสื่อของรัฐบาลมีส่วนช่วยบั่นทอนชื่อเสียงของนักข่าวที่วิจารณ์การเข้าผนวกแคว้นไครเมียโดยประธานาธิบดีปูตินให้เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนะครับเขากล่าวส่งท้ายว่าคำว่า compromat ในยุคปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ของการปกครองรัสเซียภายใต้ประธานาธิบดีปูตินอย่างที่คนเคยจำอดีตประธานาธิบดีมิคาอิลกอร์บาชอฟได้จากคำว่า perestroika นั่นเองครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน